ว่าด้วยเรื่องพระราหุลบทที่29ผู้ใคร่ต่อการศึกษาพระราหุลเป็นพุทธชินโนรสองค์เดียวของพระบรมศาสดาพระนางพิมพาหรือยโสธราเป็นพระมารดาเมื่อพระราหุลประสูติเพียงวันเดียวพระราชบิดาก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมมุ่งพระโพธิญาณพระราหุลเจริญเติบโตขึ้นด้วยการถนอมเลี้ยงของพระมารดาและพระประยุรญาติมิได้เคยเห็นสมเด็จพระราชบิดาเลยจนกระทั่งพระชนมายุ 7,000 ษาเมื่อพระศาสดาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเสด็จมาโปรดพระญาติณกรุงกบิลพัสดุ์ประทับอยู่ณนิโครธารามที่พระญาติสร้างถวายพร้อมด้วยพระสาวกอรหันต์หมู่ใหญ่พระนางพิมพาหรือยโสธราพระราชมารดาของกุมารน้อยราหุลตรัสกับพระราหุลว่าสมบัติทั้งปวงในนครกบิลพัสดุ์นี้เป็นของสมเด็จพระราชบิดาแต่พระองค์ทรงสละราชสมบัติออกผนวดขอให้ลูกไปขอสมบัติต่อพระราชบิดาพระราหุลไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าณนิโครธารามทูลขอโลกียสมบัติพระทศพลทรงพิจารณาว่าโลกียสมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนเจือด้วยโทษให้ความสุขเล็กน้อยให้ทุกข์มากเราควรให้ธรรมสมบัติหรือโลกุตระสมบัติแก่ราหุลช่วยเขาพ้นทุกข์ทรงดำริชะนี้แล้วจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บรรพชาสมณเณรแก่พระราหุลจัดเป็นสมณเณรรูปแรกในศาสนานี้เมื่อบรรพชาเป็นสมณเณรแล้วก็มิได้มีทิฏฐิมานะว่าเราเป็นโอรสของพระศาสดาผู้ทรงเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์แต่สมณเณรราหุลกลับเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนใคร่ต่อการศึกษาเคารพพระโอวาทของพระศาสดาและคำตักเตือนสั่งสอนของภิกษุทั้งหลายไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการรับโอวาทบางวันสมณเณรจะกอบทรายขึ้นเต็มกอบหรือกำทรายขึ้นเต็มกำแล้วปรารถนาว่าวันนี้ขอเราพึงได้รับโอวาทหรืออนุสาสจากสำนักของพระทศพลเจ้าหรือจากสำนักของอุปัชฌาย์อาจารย์เท่าจำนวนเม็ดทรายนี้เถิดท่านได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเป็นผู้รักการศึกษาใคร่ต่อการศึกษานอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ว่าง่ายไม่ถือตัวดังเรื่องต่อไปนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุนอนร่วมกับอนุปะสัมบันคือผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุแล้วภิกษุทั้งหลายเกรงจะล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้วจึงไม่กล้าให้อนุปะสัมบันนอนในห้องเดียวกันอีกเลยแม้แต่สมณเณรราหุลพุทธชินโนรสเองก็ไม่ได้รับการยกเว้นภิกษุทั้งหลายกล่าวกับสมณเณรราหุลว่าอาวุโสราหุลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแล้วบัดนี้ท่านจงหาที่พักของท่านเองเถิดก่อนแต่การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ภิกษุทั้งหลายได้สงเคราะห์สมณเณรราหุลเป็นอย่างดีเพราะเคารพในพระพุทธองค์หนึ่งและเพราะสมณเณรราหุลเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเป็นผู้สอนง่ายบางรูปจัดเตียงน้อยๆให้สมณเณรราหุลนอนให้จีวรสำหรับหนุนศีรษะแต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้แล้วไม่มีภิกษุรูปใดให้สมณเณรราหุลพักในที่พักของตนเลยเพราะกลัวจะล่วงสิกขาบทฝ่ายสมณเณรราหุลเป็นผู้มีการศึกษาดีแล้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยมีความอดทนอย่างดีเยี่ยมท่านไม่ได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคิดว่าเป็นพระบิดามิได้ไปยังสำนักของพระสารีบุตรด้วยคิดว่าเป็นอุปัชฌาย์มิได้ไปยังสำนักของพระมหาโมคคัลลานะด้วยคิดว่าเป็นอาจารย์และไม่ได้ไปยังสำนักของพระอานนท์ด้วยคิดว่าเป็นพระเจ้าอาของตนสมณเณรราหุลเข้าไปพักที่วัดจักกุฎีอันเป็นที่ถ่ายพระบังคลของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประดุจเข้าไปยังวิมานพรหมมิได้นึกรังเกียจแม้แต่น้อยตามปกติพระทวารพระวัจกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าปิดสนิทอยู่เสมอมีพื้นเรียบร้อยอบด้วยเครื่องหอมประดับด้วยพวงมาลัยอันหอมตามประทีปไว้ตลอดคืนสามเณรราหุลเข้าไปอาศัยอยู่ในพระวัจกุฎีนั้นเพราะเกรงใจภิกษุทั้งหลายไม่กล้าไปขออาศัยภิกษุรูปใดเพราะสามเณรใคร่ต่อการศึกษาเคารพต่อโอวาทบางคราวภิกษุต้องการจะทดลองท่านพอเห็นท่านเดินมาก็เอาไม้กวาดบ้างอยากเยื่อบ้างทิ้งออกไปข้างนอกเมื่อสามเณรราหุลเดินมาถึงภิกษุเหล่านั้นพูดกันว่าอาวุโสนี่ใครทิ้งไม้กวาดและอยากเยื่อไว้พวกภิกษุนั้นพากันพูดว่าท่านราหุลเดินมาทางนี้สามเณรราหุลถ้าทั้งที่ไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ปรีปากพูดเลยว่าข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องนี้รีบเก็บไม้กวาดและอยากเยื่อแล้วไปให้ภิกษุทั้งหลายอดโทษว่าขอท่านทั้งหลายจงอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดสามเณรราหุลใคร่ต่อการศึกษาและเคารพต่อโอวาทถึงปานนี้ก่อนอรุณรุ่งวันนั้นพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับยืนหน้าพระทวารพระวัจกุฎีทรงกระแอมขึ้นสามเณรราหุลก็กระแอมรับพระศาสดาตรัสถามว่าใครนั่นข้าพระพุทธเจ้าราหุลพระเจ้าข้าราหุลทำไมมานอนอยู่นี่ไม่มีที่อื่นพักพระเจ้าข้าสามเณรราหุลทูลตอบเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายทรงเคราะห์ข้าพระองค์ได้แต่เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทแล้วภิกษุทั้งหลายกลัวต้องอาบัติจึงไม่กล้าอนุญาตให้ข้าพระองค์นอนในที่อยู่ของตนของตนที่นี่ก็ไม่เป็นที่คับแคบและไม่เบียดเสียดกับใครพระเจ้าข้าพระทศพลทรงสดับดังนั้นทรงเกิดความสังเวชว่าภิกษุทั้งหลายทิ้งราหุลได้ถึงเพียงนี้เมื่อให้กุลบุตรทั้งหลายอื่นบวชจะทอดทิ้งเขาสักเพียงใดไม่ควรเลยพระตถาคตเจ้ารับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายประชุมกันแต่เช้าตรัสถามพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่าสารีบุตรท่านทราบหรือไม่ว่าสามเณรราหุลสัตว์ที่วิหาริกของท่านนอนที่ไหนเมื่อคืนนี้ไม่ทราบพระเจ้าข้าพระสารีบุตรทูลสารีบุตรเมื่อคืนนี้ราหุลนอนในวัจกุฎีของเราดูก่อนสารีบุตรเมื่อพวกเธอทอดทิ้งราหุลได้อย่างนี้เมื่อให้กุลบุตรเหล่าอื่นบวชจะทำอย่างไรกันคนที่บวชในศาสนาก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมหรืออนุบัญญัติว่าตั้งแต่นี้ต่อไปภิกษุทั้งหลายจงให้อนุปสัมบันนอนในสำนักของตนหรือในที่มุงบางเดียวกันวันหนึ่งหรือสองวันในวันที่สามจึงให้หาที่อยู่เองภายนอกดังนี้เย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาสรรเสริญคุณของสามเณรราหุลว่าสามเณรราหุลเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้นอนในสำนักของตนจะโต้เถียงคัดค้านสักคำเดียวก็ไม่ได้ว่าเราเป็นโอรสของพระทศพลท่านเป็นใครท่านนั่นแหละจงออกไปให้พ้นจากเสนาสนะนี้แต่ไปอาศัยอยู่ในพระวัจกุฎีของพระผู้มีพระภาคสามเณรราหุลมีคุณน่าอัศจรรย์แม้สมัยที่เป็นลูกเนื้อก็เป็นผู้ว่าง่ายใคร่ต่อการศึกษาอย่างนี้ได้ปลอดภัยจากบ่วงนายพรานแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายขอร้องให้ทรงเล่าเรื่องนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดเนื้อมีหมู่เนื้อเป็นบริวารเป็นอันมากอาศัยอยู่ในป่าครั้งนั้นนางเนื้อน้องสาวของพระโพธิสัตว์ได้พาลูกน้อยมาฝากให้เรียนมฤคมายากับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นลุงลูกเนื้อตั้งใจเรียนอย่างดีมาเรียนไม่เคยขาดและมาตามเวลาที่พระโพธิสัตว์สั่ง ศึกษามฤคมายาจนสำเร็จวันหนึ่งลูกเนื้อไปติดบ่วงนายพรานจึงร้องขึ้นหมู่เนื้อพากันวิ่งไปบอกมารดาของลูกเนื้อแม่เนื้อจึงรีบไปหาพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพี่ชายแล้วถามว่าท่านให้หลานชายของท่านเรียนมฤคมายาแล้วหรือผู้เป็นลุงของลูกเนื้อตอบว่าลูกของเธอเรียนมฤคมายาดีแล้วอย่าวิตกเลยอีกสักครู่หลานชายของฉันจะสลัดบ่วงหนีมาจนได้ดังนี้แล้วกล่าวว่าฉันให้เนื้อหลานชายผู้มีเท้า8กีบนอน3ท่าดื่มน้ำเฉพาะเวลาเที่ยงคืนมีมายาเป็นอเนกหลานชายของฉันเป็นสัตว์ฉลาดรู้จักกลั้นลมอสาสะปัสสาสะในช่องนาสิกเบื้องบนนอนแนบชิดอยู่กับพื้นดินนำมาลวงนายพรานด้วยอุบาย6อย่างหมายเหตุอุบาย6อย่างคือ 1. นอนเหยียดเท้าทั้ง4ออกตะแคงข้าง 2. ขุดหญ้าและฝุ่นด้วยกีบ 3. แลบลิ้นออกให้ห้อยย้อยลงมา 4. ทำท้องให้พองนูน 5. ถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้เรียราด 6. กลั้นลมหายใจเข้าออกไว้ได้ลูกเนื้อที่ติดบ่วงนั้นไม่ได้ดิ้นรนกระสับกระส่ายเหยียดเท้านอนตะแคงติดพื้นดินเอาเท้าถีบดินให้กระจายไปคุ้ยฝุ่นและหญ้าให้หลุดถอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะนอนหัวตกแลบลิ้นน้ำลายไหลตะเบงลมให้ท้องพองทำตาทั้งสองให้ช้อนขึ้นค้างอยู่ระบายลมหายใจเข้าออกทางช่องนาสิกเบื้องล่างอัดลมทางช่องนาสิกเบื้องบนทำตัวให้แข็งแสดงอาการว่าตายแล้วแมลงวันพากันมาตอมฝูงกาพากันมาจับกลุ่มอยู่ใกล้ๆนายพรานมาเห็นแล้วเอามือตบท้องลูกเนื้อพลางคิดว่าเนื้อตัวนี้คงติดบ่วงแล้วตั้งแต่เช้าบัดนี้ขึ้นพองแล้วเขาแก้เชือกบ่วงออกตั้งใจจะแล่ตรงนั้นจึงไปเที่ยวหาใบไม้กิ่งไม้มารองลูกเนื้อได้ทีลุกยืนขึ้นสลัดกายเหยียดออกวิ่งไปหามารดาโดยเร็วทำความชื่นชมสมนัสให้แก่มารดาลุงและเนื้ออื่นๆเป็นอันมากการตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามโอวาทของผู้ใหญ่ทำตนให้ปลอดภัยอย่างนี้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหารนครราชคฤห์สมัยนั้นพระราหุลอยู่ที่ปราสาทชื่ออัมพรัตติกาเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปยังปราสาทที่พระราหุลอยู่พระราหุลได้เห็นพระตถาคตเจ้าเสด็จมาแต่ไกลจึงรีบปูอาสนะและตั้งน้ำสำหรับร่างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะแล้วทรงล้างพระบาทพระราหุลถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเหลือน้ำล้างพระบาทไว้ในภาชนะหน่อยหนึ่งแล้วตรัสถามพระราหุลว่าเห็นน้ำหน่อยหนึ่งเหลืออยู่ในภาชนะหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าพระราหุลทูลรับดูก่อนราหุลบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล่าวมุสาวาททั้งท่านที่รู้อยู่เชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมของสมณะน้อยเหมือนน้ำที่เหลืออยู่น้อยนี้พระผู้มีพระภาคทรงเทน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งนั้นเสียแล้วตรัสถามพระราหุลอีกว่าเห็นน้ำหน่อยหนึ่งที่เราเทเสียแล้วหรือไม่เมื่อพระราหุลทูลรับว่าเห็นจึงตรัสว่าคุณความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาทั้งที่รู้นั้นเป็นสิ่งที่เขาทิ้งเสียแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงคว่ำภาชนะนั้นเสียพลางตรัสถามพระราหุลว่าเห็นภาชนะน้ำที่คว่ำนี้หรือไม่เมื่อพระราหุลทูลรับว่าเห็นแล้วจึงตรัสว่าคุณความเป็นสมณะของผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาทั้งที่รู้ก็ชื่อว่าเป็นของที่เข้าคว่ำเสียแล้วเหมือนกันพระผู้มีพระภาคทรงหงายภาชนะน้ำนั้นขึ้นแล้วตรัสถามพระราหุลว่าเห็นภาชนะน้ำอันว่างเปล่านี้หรือไม่เห็นพระเจ้าข้า ดูก่อนราหุลบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้ากล่าวมุสาทั้งที่รู้ก็เป็นผู้ว่างเปล่าจากคุณความเป็นสมณะเหมือนกันดูก่อนราหุลบุคคลผู้มีความละอายกล้ากล่าวมุสาวาททั้งที่รู้อยู่จะไม่ทำบาปกรรมอย่างอื่นด้วยนั้นเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นแหละราหุลเธอพึงสำเนียกศึกษาว่าเราจักไม่กล่าวมุสาทั้งที่รู้แม้เพราะต้องการจะหัวเราะกันเล่นดูก่อนราหุลเธอคิดว่ากระจกมีไว้เพื่ออะไรพระราหุลตอบว่าเพื่อส่องดูดูก่อนราหุลทำนองเดียวกันนี้แลบุคคลพึงพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทำทางกายทางวาจาหรือทางใจเมื่อปรารถนาจะทำสิ่งใดพึงพิจารณาเสียก่อนว่ากายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างทองแท้แล้วว่าเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นวิบากก็ไม่พึงทำกรรมนั้นแต่กรรมใดที่พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นกุศลไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นมีสุขเป็นกำไรและเป็นวิบากพึงทำกรรมนั้นถ้าพลั้งพลาดกระทำกรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากลงไปก็พึงแสดงเปิดเผยต่อพระศาสดาหรือต่อเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนแล้วพึงสำรวมระวังต่อไปแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรรมที่ทำไปแล้วนั้นเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรเป็นวิบากก็พึงมีปีติปราโมทย์ศึกษาปฏิบัติอยู่ในกุศลธรรมนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนดูก่อนราหุลสมณพราหมณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ได้ชำระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้บริสุทธิ์อยู่ได้ก็เพราะพิจารณาเนืองๆอย่างนี้นั่นเองพระราหุลชื่นชมยินดีต่อพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคยิ่งนักอีกคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันวิหารตอนเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีมีพระราหุลตามเสด็จครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงผินพระพักไปรับสั่งกับพระราหุลว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่มีแล้วในอดีตทั้งที่จะเป็นในอนาคตและมีอยู่ในปัจจุบันทั้งภายในภายนอกทั้งหยาบและละเอียดทั้งปวงเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระราหุลทูลถามว่ารูปเท่านั้นหรือพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลรวมทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยครั้งนั้นพระราหุลคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทเช่นนี้แล้วใครเล่าจะเข้าไปบิณฑบาตในบ้านได้ดังนี้แล้วกลับจากที่นั้นนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งพระสารีบุตรได้มาเห็นพระราหุลนั่งอยู่ณโคนไม้จึงบอกแนวทางว่าดูก่อนราหุลท่านจงเจริญอานาปานสติเถิดอานาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเวลาเย็นพระราหุลออกจากที่เรียนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญอานาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากเวลาเย็นพระราหุลออกจากที่เร้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคได้ทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญอานาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนราหุลธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อบุคคลเห็นธาตุสี่ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายจิตย่อมคลายกำหนัด ธาตุดินมีลักษณะแข็งแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดไว้มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นธาตุน้ำมีลักษณะเอิบอาบมีดีเสลดหนองเลือดเหงื่อเป็นต้นธาตุไฟมีลักษณะร้อนเช่นไฟที่ทำกายให้อบอุ่นทำกายให้สุดโทมทำกายให้กระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยเป็นต้นธาตุลมมีลักษณะพัดไปมาเช่นลมในท้องลมในไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมพัดไปมาทั่วกายลมหายใจอันหนึ่งอากาศธาตุก็มีอยู่กล่าวคือช่องว่างต่างๆในร่างกายเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องคอเป็นอากาศมีลักษณะว่างไม่ทึบอันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องดูก่อนราหุลรูปประกอบด้วยธาตุห้านี้เธอพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนราหุลเธอจงเจริญภาวนาอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินให้เป็นเช่นแผ่นดินให้เสมอด้วยน้ำให้เป็นเช่นน้ำให้เสมอด้วยไฟลมและอากาศเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อกระทบอะไรเข้าความยินดีหรือยินร้ายก็ไม่อาจเข้าครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลดินน้ำย่อมรับของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างที่คนทั้งหลายทิ้งลงไปแต่แผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือเกลียดชังสิ่งนั้นก็หาไม่น้ำก็เป็นเช่นเดียวกันไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมย่อมพัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ความเกลียดหรือความชอบหามีกับไฟและลมไม่เธอจงเจริญภาวนาอบรมจิตให้เป็นเช่นอากาศซึ่งแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปไม่เลือกว่าเป็นที่สะอาดหรือไม่สะอาดความอึดอัดระอาหรือความชอบหาได้ปรากฏแก่อากาศไม่เมื่อเจริญภาวนาอยู่อย่างนี้ความยินดียินร้ายเพราะผัสสะที่พอใจหรือไม่พอใจก็ไม่อาจครอบงำจิตของเธอได้ดูก่อนราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเจริญเมตตาภาวนาอยู่จะละพยาบาทได้เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเพื่อละวิหิงสาหรือความคิดเบียดเบียนจงเจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละอรติคือความไม่ยินดีด้วยจงเจริญอุเบกขาภาวนาเพื่อละปฏิฆะคือความหงุดหงิดความกระทบกระทั่งภายในจงเจริญอสุภภาวนาเพื่อละราคะจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเพื่อละอสมิมานะคือความถือตัวถือตนความทะนงตนดูก่อนราหุลเธอจงเจริญอานาปานสติภาวนาเถิดเพราะอานาปานสติที่บุคคลเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนราหุลภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีหรืออยู่ในที่ซึ่งไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก็ดีนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกมีสัมปชัญญะรู้ชัดว่าหายใจออกเข้ายาวหรือสั้นเป็นต้นดูก่อนราหุลอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วให้มากอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วพระราหุลมีใจชื่นชมต่อพุทธภาษิตเป็นอันมากดูก่อนพระราดาพระราหุลเถระนั่นมีความเกี่ยวข้องกับพระรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเคยบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาดังเรื่องซึ่งจะนำมาเล่าต่อไปนี้ในอดีตการสมัยแห่งพระบรมศาสดาจารย์พระนามว่าปทุมุตระท่านพระราหุลและพระรัฐบาลเกิดในตระกูลขหบดีมหาศาลมีสมบัติมากในนครหงสาวดีเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มมีจิตน้อมไปในการที่จะทำความดีมีการให้ทานเป็นต้น จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาทรัพย์สมบัติของตนแถลงบัญชีทรัพย์สินว่ามีอะไรอยู่เท่าใดเมื่อทราบตามบัญชีแล้วได้สำรวจดูทรัพย์สินตัวจริงเห็นว่ามีมากมายเหลือเกินจึงดำริด้วยความอันชอบว่าชนทั้งหลายมีปู่ย่าตายายและมารดาบิดาของเราเป็นต้นได้สะสมทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้แต่ท่านเหล่านั้นก็หาได้นำทรัพย์แม้น้อยหนึ่งไปสู่ปรโลกได้ไม่ท่านล้วนไปตัวเปล่าทั้งสิ้นเวลานี้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ตกมาถึงเราอีกหน่อยเราก็ตายไปทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้ให้คนอื่นอีกทำอย่างไรหนอเราจึงจะนำทรัพย์สมบัติที่ติดตัวไปไม่ได้ให้เป็นทรัพย์ที่ติดตามไปได้บัณฑิตทั้งสองนั้นพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าการให้ทานเป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมได้รับสุขเป็นเครื่องตอบแทนจึงตั้งโรงทานบริจาคทานในบัณฑิตทั้งสองนั้นผู้หนึ่งจะถามยาจกวณิพกผู้มาขอว่าต้องการสิ่งใดเมื่อยาจกวณิพกบอกวัตถุที่ตนต้องการแล้วจึงให้บัณฑิตผู้นี้มีนามว่าอาคตะปาวกะส่วนบัณฑิตอีกท่านหนึ่งไม่ได้ถามอย่างนั้นแต่ยาจกวณิพกถือภาชนะใดๆมาก็จะให้ของจนเต็มภาชนะนั้นบัณฑิตผู้นี้มีนามว่าอัครปาวกะเช้าวันหนึ่งสองสหายนั้นชวนกันไปอาบน้ำนอกบ้านขณะนั้นมีดาบทผู้มีฤทธิ์มากสองท่านเหาะมาจากหิมวันตประเทศเพื่อพิขาจารหรือแสวงหาอาหารเหาะมาลงณบริเวณใกล้ที่สหายทั้งสองยืนอยู่ท่านทั้งสองเตรียมดาบทบริขารมีเปลือกน้ำเต้าเป็นต้นเพื่อเข้าไปในละแวกบ้านสหายทั้งสองเห็นท่านแล้วเข้าไปนมัสการรับภาชนะเปลือกน้ำเต้าจากดาบทแล้วนำท่านทั้งสองไปสู่เรือนของตนของตนถวายขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตแล้วขอร้องให้ดาบททั้งสองรับปฏิญญาว่าจะมารับภิกษาอาหารเป็นประจำหน้าเรือนของตนในดาบททั้งสองนั้นดาบทตนหนึ่งมีปกติไปพักกลางวันที่นาคพิภพโดยการแหวกน้ำในมหาสมุทรลงไปด้วยอนุภาพของตนเมื่อจะทำการอนุโมทนาแก่อุปถาของตนก็มักกล่าวอนุโมทนาว่าขอให้พบอันเป็นที่อยู่แห่งท่านจงเป็นดังพบแห่งพญาปัทวินทระนาคราชเถิดดังนี้ทุกครั้งไปวันหนึ่งขหบดีจึงเรียนถามดาบทว่าเพราะเหตุไรเมื่ออนุโมทนาท่านจึงกล่าวเสมอว่าขอให้พิภพที่อยู่ของข้าพเจ้าเป็นดังพิภพของพระยาปทวินทระนาคราชดาบทตอบว่าอาตมาภาพหมายความว่าขอให้สมบัติของท่านจงเป็นสมบัติของพระยาปทวินทระนาคราชจำเดิมแต่นั้นมาขหบดีผู้นั้นก็มีจิตผูกพันอยู่กับพิภพแห่งนาคปรารถนาใคร่ได้บังเกิดในพิภพแห่งนาคนั้นฝ่ายดาบทอีกท่านมีปกติไปพักกลางวันณดาวดึงพิภพสำราญอิริยาบถณเสรีสกะวิมานอันว่างเปล่าจากเทพบุตรและเทพธิดาดาบทนั้นได้เห็นทิพยสมบัติของท้าวสักกะจอมเทพแห่งดาวดึงแล้วเมื่อจะทำการอนุโมทนาแก่อุปถาของตนจึงกล่าวว่าขอพบที่อยู่ของท่านจงเป็นประหนึ่งวิมานแห่งท้าวสักกรินเทวราชเถิดดังนี้เนืองเนืองขหบดีจึงเรียนถามดาบทว่าท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่าอะไรดาบทจึงเล่าให้ฟังว่าณดาวดึงพิภพนั้นมีทิพยสมบัติอันน่ารื่นรมย์ขหบดีจึงมีจิตผูกพันอยู่กับพิภพดาวดึงนั้นทำบุญกุศลตลอดชีวิตเมื่อสหายทั้งสองสิ้นชีพก็ไปบังเกิดในพิภพอันตนตั้งจิตไว้คืออาคตะปากะไปเกิดในนาคพิภพเป็นพระยาปัทวินทระนาคราชส่วนอัครปาวกะไปเกิดในพิภพดาวดึงเป็นท้าวสักกะจอมเทพนาคราชมองดูอัตภาพของตนแล้ว ให้บังเกิดความร้อนใจเป็นหนักหนาว่าดาบทผู้ที่เราเชื่อถือได้พรรณนาคุณแห่งสมบัติในนาคพิภพแต่อัตภาพอย่างนี้มิได้เป็นที่เจริญใจของเราเลยเป็นอัตภาพของสัตว์ผู้กระสือกระสนไปด้วยอกยิ่งคิดอย่างนี้ก็ยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจยิ่งนักขณะนั้นนางนาคกัญญาทั้งหลายมีกายอันประดับด้วยสัพพทิพาลังการวิภูสิตาภรณ์ต่างๆถือเครื่องทิพยดนตรีมาดีดสีตีเป่าขับกล่อมบำเรอพระยาปัทวินทระนาคราชนั้นพระยานาคราชผู้มีฤทธิ์จึงละอัตภาพแห่งนาคแล้วเนรมิตกายกลายเป็นมานพหนุ่มน้อยในขณะนั้นธรรมเนียมมีอยู่ว่าทุกๆกึ่งเดือนท้าวมหาราชทั้งสี่จะพากันไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชหน้าดาวดึงพิภพพระยาปัทวินทระนาคราชหนึ่งในท้าวมหาราชทั้งสี่จึงต้องขึ้นเฝ้าด้วยไปกับพระยานาคราชคือท้าววิรูปักษ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่พวกนาคทั้งหลายท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระยาปัทวินทระนาคราชแต่ไกลก็จำได้ถนัดเพราะคุ้นเคยกันมานานเมื่อได้ทักทายปลาสายและถามถึงที่ไปถือกำเนิดในภพใหม่และพระยาปัทวินทระนาคราชเล่าถวายด้วยอาการน้อยพระทัยยิ่งนักแล้วท้าวสักกะจึงตรัสว่าท่านอย่าได้วิตกในเรื่องที่ไปถือกำเนิดเป็นนาคราชนักเลยเพราะบัดนี้สมเด็จพระมหามุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วท่านจงหมั่นบำเพ็ญบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วปรารถนาการเกิดในที่นี้เถิดเราทั้งสองจะได้มีความสุขอยู่ด้วยกันพระยาปทวินทระนาคราชทูลรับคำของท้าวสักกรินเทวราชแล้วกลับมายังชมพูพิภพได้ทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยณพิภพของตนในวันรุ่งขึ้นพระปทุมุตระทศพลรับสั่งกับพระสุโมนเถระผู้เป็นพุทธอุปถาของพระองค์ว่าวันนี้จะไปบิณฑบาตหน้าที่ไกลภิกษุปุถุชนอย่าได้ตามเสด็จให้ตามไปได้เฉพาะพระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทาและอภิญญาสมาบัติเท่านั้นเมื่อได้เวลาอันควรสมเด็จพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์พุทธบริวารก็ห่อขึ้นสู่เวหาพระยาปัทวินทระนาคราชและนาคบริษัทก็พากันมาต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงท่ามกลางมหาสมุทรแล้วเสด็จพระดำเนินไปบนกระแสศีลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธบริวารพระยาปัทวินทระนาคราชทอดทัศนาการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปถึงอุปเรวตสัมเณรผู้เป็นพุทธชิโนรสแล้วเกิดปรีดาปราโมทยิ่งนักดำริว่าอันพระภิกษุสงฆ์สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เห็นปานนี้ยังไม่อัศจรรย์เท่าสัมเณรอุปเรวตซึ่งเป็นทารกน้อยเมื่อพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่งบนอาสนะของตนในพิภพนาคเรียบร้อยแล้วสมณเณรอุปเรวตะได้ที่นั่งหน้าเบื้องพระพักแห่งพระบรมศาสดาฝ่ายพระยาปัทวินทระนาคราชเมื่อถวายอาหารก็เหลียวดูพระพุทธองค์ครั้งหนึ่งและสมณเณรอีกครั้งหนึ่งเสมอไปทางนี้เพราะลักษณะแห่งสมณเณรละไม้คล้ายคลึงกับพระลักษณะของพระบรมศาสดาดูรุ่งเรืองสดใสพระยานาคราชจึงถามภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ว่าสมณเณรรูปนี้เป็นอะไรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือภิกษุรูปนั้นถวายพระพรว่าเป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยานาคราชจึงดำริว่าสมณเณรนี้โชคดีเป็นล้นพ้นที่ได้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าทำชะไหนหนอในอนาคตเราพึงได้เป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งดำริชะนี้แล้วจึงถวายมหาทานแด่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ตลอด7 วัน แล้วตั้งปณิธานเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาจารย์ว่าด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมที่ข้าพระองค์ทำแล้วนี้ขอจงอำนวยผลให้ข้าพระองค์ได้บังเกิดเป็นพระพุทธชินโนรสแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเช่นเดียวกับอุปเรวตะสัมมเนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพุทธโอรสแห่งพระสมณะโคดมบรมศาสดาในอนาคตพอถึงกึ่งเดือนพระยาปัทวินทระนาคราชก็ขึ้นไปเฝ้าท้าวสักกะท้าวสักกะตรัสถามว่าสหายได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อมาเกิดในเทวโลกนี้แล้วหรือพระยานาคราชทูลว่าไม่ปรารถนาแล้วท้าวสักกะถามว่าสหายเห็นโทษอะไรในเทวโลกหรือจึงไม่ปรารถนาพระยาปัทวินทระนาคราชได้เล่าเรื่องความปรารถนาของตนให้ท้าวสักกะทรงทราบและเพิ่มเติมว่าขอพระองค์ทรงตั้งความปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งเถิดเพื่อเราทั้งสองจักไม่พรากจากกันจักได้มีความสุขความสำเร็จร่วมกันท้าวสักกะทรงเห็นชอบด้วยกับคำชักชวนของพระยาปัทวินทระนาคราชทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้มีฤทธิ์มากและออกบวช ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาของปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ตลอดเวลา7วันแล้วทรงตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางออกบวช ด้วยศรัทธาพระศาสดาทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของท้าวสักกะเทวราชจักสำเร็จในศาสนาของพระสมณะโคดมบรมศาสดาท่านทั้งสองเมื่อสิ้นชีพแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานเป็นกับกับต่อมาในพุทธุปบาทการนี้คือในศาสนาแห่งพระสมณะโคดมพระยาปัทวินทระนาคราชมาเกิดเป็นพระราหุลพุทธชิโนรสส่วนท้าวสกรินทระเทวราชมาเกิดเป็นพระรัฐบาลท่านทั้งสองได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานดังพรรณนามาชะนี้